Уважаеми слушатели, вие сте с информационно-аналитичния блок на Радио К2, който продължава и през този следобед. При мен вече в студиото е Петър Мутафчиев, народен представител от Коалиция за България, екс-министър на транспорта в правителството на Тройната коалиция. Добър ден, господин Мутафчиев.
Добър ден.
Темата е: на деветия ден стачката в БДЖ продължава. Възможни ли са компромиси от страна на ръководството на БДЖ и синдикатите? Знаеме, че срещата продължава и в момента.
Този резултат ще покажат преговорите, които се водят в момента. Това зависи от волята на синдикатите и най-вече на ръководството, защото ръководството е това, което трябва да покаже ясна визия за развитие на железницата в един поне краткосрочен период от 3-4 години, за да може синдикатите да са сигурни в мерките, които се предлагат, за това, че ще до определена степен ще се оздрави железницата и че се следва една последователност по отношение инвестиции, запазване на работни места, подобряване ефективността на работата на хората, повишаване производителността на труда и най-вече на услугата. Това са важни въпроси. За съжаление, от това, което предложиха до този момент, включително като пет мерки, много трудно може човек да си направи равносметката, че ще бъдат направени сериозни икономии, пък от друга страна ще бъдат и завишени приходите на БДЖ. Напротив, дава се точно обратен сигнал, което явно затруднява преговорите.
Нашите слушатели вече разбраха, че вие сте в студиото и веднага проявиха своята активност. Нека да чуем слушателя. Връзката се е разпаднала. Ще го помоля отново да се включи, ако има какво да каже. Господин Мутафчиев, вие преди време направихте едно изказване към министър Симеон Дянков, като му казахте да не говори за БДЖ като за мъртвец.
Точно.
Какво имахте предвид, като му казахте това нещо?
Значи от известно време непрекъснато се посочват дългосрочните задължения на български държавни железници, т.е. кредити, които трябва да бъдат изплащани от порядъка на 10 години, като един от сериозните проблеми на БДЖ и че БДЖ де-факто 2007 година бил пред технически фалит. Това не е вярно. Аз дори занесех един доклад за служебно ползване на господин Дянков, където точно Световната банка посочва доброто състояние през 2007 година на български държавни железници. Това не значи, че е било перфектно. Напротив, имаше ги дълговете тогава, пак от порядъка на 500 милиона бяха. Имаше и краткосрочни задължения от порядъка на 200 милиона, но тези задължения се покриваха и с съответно вземания над 300 милиона, които имаше железницата. Но най-важното беше, че от 2007, 2008, 2009 година български държавни железници и тогавашните ръководства успяваха и покриваха съответно падежите по тези дългосрочни задължения. Затова исках да кажа на господин Дянков, че не бива да бързат да поставят, така да се каже, смъртна присъда на български държавни железници и по този начин да оправдават мерки, които са неадекватни, които могат да я доведат до едно малко предприятие, което може би ще има някаква печалба, но то няма да отговаря на интересите на България, няма да отговаря и на интересите на българската икономика.
Добре, какво се случва сега в българските държавни железници? От една страна, вие казахте, че компанията преди време е била втора в Европа, сега е на последно място. Как се стигна до това нещо?
90-те години БДЖ има едни от най-добрите показатели по обеми, не толкова по производителност на труда, по превоз на пътници и товари. Вторите в Европейския съюз. Това е 90-та година. От 90-та година до сега непрекъснато, съответно, БДЖ запада. Защо? Първо, големия срив в икономиката, реформите, които се направиха 90-те години. Вие си спомнете и масовата приватизация, а след това и така наречената менеджерска работническа приватизация. А след това една голяма част от активите на БДЖ бяха продадени. Нито един лев не беше вложен там, за да се обнови съответно и локомотивния парк, и вагонния парк, но и да се направят и ремонти на железния път. Тогава предприятието беше едно. Над 16 предприятия. Железопътна промишленост, която беше към БДЖ, бяха разпродадени, нито една стотинка не влезна в държавата. След това нямаше наистина ясна политика от нито едно правителство, включително в първите години на нашето управление ние имахме затруднения по оформянето на обща стратегия за развитието на железницата. Това също създаде проблеми на железопътното предприятие. И оттам влошаване на услугата поради липса на инвестиции, намаляване на товарите, което е една печеливша дейност поради спадането на българската икономика, поради срива в индустрията на България, най-вече и металургия, и енергетика, азотни торове и така нататък и така нататък. Всичко това оказа влияние. Но държавата трябваше да изиграе своята роля, изхождайки от тази тежка ситуация на база на определени политически решения, които правителствата поставяха БДЖ, то тя да бъде компенсирана така, че да отговаря съответно на бъдещите изисквания на тази икономика, която всяко едно правителство е смятало да гради. За съжаление, това не стана. Затова сега ние сме на едно от последните места.
След като не влизат пари в държавата от БДЖ, БДЖ все пак ползва държавна субсидия. Как тогава една такава компания може да бъде на печалба?
Ами, аз също така се учудвам на твърденията. Винаги една компания може да я докара едно ръководство до печалба. Примерно аз мога да ви кажа, че 2004 и 2007 година, струва ми се, БДЖ също е била на печалба. Тогава ръководството успяха да направят това, но примерно 2007 мога да ви кажа, че е от продажба на неоперативни активи. Така че винаги може да се стигне до нещо подобно. Но имайте предвид, че няма железопътно предприятие, което да е на печалба, най-вече по петте мерки, които ни предлагат ръководството сегашното. И ако може ви да ми обясните да разберат, може ли да се стигне при печалба, при ситуация, нали, че продаваш печелившата част от железницата, т.е. товарните превози, който трябва да носи печалба. Оставяш тази, която се субсидира, да, с един напълно отговарящ на практиките в Европейския съюз, договор за обществена поръчка за пътнически превози, където държавата казва, ще превозвате пътници с ери колко си влака, по ери кои си направления, с ери каква си честота на влаковете, но ще получавате от държавата толкова пари, как това предприятие ще бъде печелившо. И отгоре на това те казват, ние ще намалиме влаковете, което означава държавата ще намали парите, които ще дава на български държавни железници. Така че не основната цел трябва да бъде печалбата, защото това е една субсидирана дейност, както и земеделието в Европейския съюз, не само в България. Трябва да се търсят мерките да се подобри ефективността на железопътния транспорт, да се подобри производителността на труда на хората. Но това не става само съкращение. И аз ще ви дам един пример.
С европейски програми?
Трудно е с европейските програми, основно ще бъдат насочени към железопътната инфраструктура, към пътя. И това трябва да се използва.
Да.
Но за да можеш да изградиш този път, ти трябва да докажеш също ефективност, че там минават влакове. Еми как ще ги докажеш, когато съкратиш половината влакове? Когато не инвестираш в, примерно, в товарните превози? В момента има недостиг на 100 вагона дневно. Това е благодарение на управлението през последните години. Само 50 вагона има извършен основен ремонт. Ами 2007-2006 година са над 2000 вагона на база на един кредит, който също беше взет тогава от страна на държавата, за да може да се обслужва икономиката и да се направят тези превози. Това беше искане от двете работодателски организации.
Отново имаме слушател на пряката телефонна линия. Здравейте!
Добър ден!
Добър ден!
Аз съм ръководител от движение 21 години. Искам да питам господин Матовчиев, по негово време се нарязаха доста вагони, които сега ги казват, че ги липсват. Че липсват системата. И няма.
Колко вагона се нарязаха?
Значи лично пред моите очи се резаха такива вагони. С заповед на директори на УДВД-та, или там какво беха, по негово време, друго наименование. Сега тези вагони ги няма. Кой носи отговорност? За корумпираните хора, които работят по негово време също в тези управления. Директори. Вие знаете ли това е заплатата на един директор на, да кажем, на НКЖИ или на те пътнически или товарни, сега на НЕДЕВ? Ако знае господин Матовчиев, нека кажем на хората да свират за какви суми става дума. Говорим и за економия и рязане на пари на хора, които работят за сигурността на движението. Вие знаете ли заплатата колко на един ръководител движение, господин Матовчиев? Вие бяхте министър.
Да, знам, мога да ви отговоря, да.
Знаете в момента, значи моята заплата е 650 лева, аз съм ръковито от движение. Това е лошо. Значи, по принцип, проблема на българските железници, че има много слаб менеджерски състав. Във всичките времена, 21 години, обещаваха хляб на български железничар, че ще е бял. Правиха се страхотни съкръщения. Значи, в 91-ва сме били някъде 60-70 хиляди железничари. Сега сме колко? 25. Колко трябва да станем, за да стане европейска железница? По един човек на километър означава това нещо. Защото никой от тези, господин Ламберс, сме го питали този въпрос. Колко човека трябва да осигурява движението? Колко трябва да има на километър? И в момента българските граждани трябва да знаят, че няма кантонери, които да минават да проверяват железния път.
Така е.
Това е трагедия. Значи една държава европейска гледа да има, целта е да има железопътен транспорт. Това е екологичен, това е възможно най-добрият транспорт, който може да има една държава. Трябва да се сменят хората, които управляват железниците. Това е.
Да,
и на всички български железничари казвам, братя, приятели железничари, всички на стачка, до дупка, докато не се сменят. И министър, който е бил някакъв шивач, шки препарат, там машини е продавал, някакъв директор на борт, който е Владимиров, е бил учител начален, бедните, горките ученици, които са учили по негово време. И за някакъв, който не се знае какво е учил в Занедев, къде е учил в Англия, що е учил и дали е учил въобще, или той има някаква диплома, някаква написана, подписана от някой ректор.
Добре, благодаря ви за това включване.
Аз ще ви помоля, ако останете в ефир също, защото темите, които поставихте, наистина това са проблемите. И аз ще отговоря на всички въпроси, които зададахте за нашето управление. Първо искам да ви кажа...
Аз мога да стана в ефир, но... Давайте, слушам
ви. Искам да ви кажа едно, че всеки един по отношение на своите действия и управление носи отговорността си. Министъра за това какво е вършил като министър, менеджера за това, което е вършил като менеджер, всеки един работещ, дали е в железниците или в друго предприятие, дали е отговарял спрямо изискванията на своето работно място. По отношение на вагони, искам да ви кажа, че това е една тотална спекулация, че виждате ли 2009 година изчезнали вагони. Знаете много добре, че при преброяването на вагоните около 200 вагона има от десетки години, които от тях може би 120-130 с повтарящи се номера, които наистина не излизат при инвентаризацията. Инвентаризацията се прави за един ден. Така че 2009 година, когато предишното ръководство, то 2010, когато е било освободено, тогава е направена инвентаризация и такава липса е нямала. Тя се е повтаряла с старите инвентаризации. По отношение на рязането на вагоните, колко вагона имате в момента? 11 000 товарни вагони. Знаете ли, че ние сварихме точно толкова, колкото са сега. Самия факт показва, че единствено тогава, си спомням, в началото на нашето управление имаше една цесия дълг на БДЖ, който беше изкупен от стомана Перник. И това трябваше да бъде изплатено с рязане на вагони. Известно време в началото се даваха като скраб, след това с моя заповед бяха забранени и сега има един дълг към стомана Перник, който е от 20 милиона, тъй като спряхме тогава съответно продаването на скраб. Ако има корупционни практики, вероятно ги има, аз пак искам да кажа, всеки един носи отговорността за себе си. И аз ще се радвам, ако всички бъдем на висотата и ако има някакви конкретни неща, да ги казваме и на службите, които се занимават с това, а не само да се подхвърлят твърдения. Безспорно, винаги е имало грешки и при нас, но аз искам да ви кажа по отношение на социалната политика. Да, заплатата е толкова. Да, на генералния директор е три пъти по-висока от вашата заплата и малко повече. Сега не знам колко е. Аз мога да ви кажа, че около 1300-1400 лева беше...
Няма такова нещо.
Добре, може да греша.
Да, не, аз не искам да ви противореча, мога да ви... Не знам на кой...
Нека да не спорим. Аз се съгласявам с вас, по-високи дори да са. Но въпросът е този. Спомнете ли си, че точно по наше управление ние започнахме да вдигаме заплатата и тя беше завишена някъде с 30% през последните 3 години. И то беше паралелно за всички работещи, включително, че ние сварихме 5 заплати, които не бяха изплатени тогава. И онези протести, справедливи ваши на гарата и така нататък, разговорите, които се водих. Правихме си всичко възможно. Допускали сме грешки, включително с изработването на стратегията до 2017 година, да има една ясна политика на държавата. И има едно постановление 66 от февруари, струва ми се 2 февруари 2009. Моля ви, поискайте го от вашите синдикати, поискайте го от работниците и вижте Какво е записано това на предишното правителство? Там са ясно дадени ангажиментите, които сме започнали 2008, 2009 до 2013, с ясна перспектива за железницата. Да, сега е криза, но тази програма можеше да бъде продължена, като съответно тези средства бяха намалени, но се гарантираше наистина едно сериозно бъдеще. Съкращенията няма да решат проблема, аз съм напълно съгласен и това не е било наша политика. Ако няма инвестиции, ако се инвестира в, примерно в НКЖИ, където работите вие, не може да има повече съкращения, защото не може постово да се обслужва железницата, казвам го простичко, да ме разберат хората. Но ако се въведат нови технологии, автоматичното управление на пътя, знаете, примерно сега както Пловдив, Свиленград,
което го разграбиха съответно.
Ами за съжаление, какво да направим? Да. Нали? Значи трябва да го пазим, значи, всички.
Да, аз съм на такава гара, където има автоблокировка, което говорим в момента, за неща, които няма да бъдат никога възстановени.
Значи това трябва да бъде направено, иначе железницата няма да има бъдеще и трябва всички ние да го разберем. Ако въведем машини, и то задължително трябва да ги въведем, които да могат да поддържат пътя за 160 км, тогава ще имаме двама работника, както говорят, на километър, нали? А не трима, както е сега. Така че вина за това нямат работниците, но пък трябва да знаем всички.
Искам да ви попитам, прощавайте, господин Мутачи, вие знаете ли за по-стъчко от българските железничари?
Да, знам.
Какво?
В момента стъчкуват за съкращенията, което е и до определена степен за работно облекло,
значи,
което е част от колективния трудов договор. Ами, вижте какво, това обявяват синдикатите и старшения комитет.
Значи, не е вярно. Ние винаги сме обявявали, че стъчкуваме, защото искаме да се подпише колективни трудови договори, не спазени споразумения от 10 март.
Да. Ами аз какво казах? Казах точно условията
не,
на колективния...
Не, вие казвате, че заради съкръщенията. Ние не претендираме за съкръщението.
В колективния трудов договор е записано по какъв начин стават съкръщенията. Ако го прочетете внимателно,
точно,
там има едно ограничение, че без съгласие на синдикатите повече от определен брой примерно служащи в БДЖ не могат да бъдат съкращавани и освобождавани и не може да бъде намалени щатните бройки. Така че съкращенията, работното облекло и всички останали неща са част от колективното трудово договаряне.
За това по ваше време работно облекло не ни даваха?
Възможно е, не знам. Аз не съм отговарял пряко за това. Възможно е да не се ви дава.
Вие като министър не сте отговаряли, но тези, които са ви били подчинени...
Както и не съм продавал и купувал вагони.
Да, разбира се. Но все пак се... Значи съмнението остават български железничарите, че се разграбаха железниците последните 15 години. От 96-та вие казвате, че не било повишение заплатите. Ми аз мога ви кажа, че това не е вярно.
96-та не ви бяха повишение
заплатите? Заплатите не са ни повишавани на нас. Вярно, те 5-те заплати, които министъра тогава Велчев ли беше... направи да не се изплатят. Ние, че бяхме с по 5 заплати назад, да, това добре е, което го направихте, но увеличение заплати...
Всяка година с 10% ви бяха
да,
увеличавани
заплати. Да, но това е нормалното, което си е станало. Всяка година се увеличава. Това не е...
През предходните 5 години нямаше увеличение на заплатата на съответно персонала в БДЖ. Единствено по времето на Иван Костов сте имали два пъти с по 4% увеличение, като статистика мога да ви ги дам. Проверете ги, синдикатите ги имат. Благодаря.
Аз не съм синдикат, така че аз съм номер, които движение, нищо повече от
това. Добре, благодаря ви за това включване. Да продължим с разговора тук в студиото. Господин Мутафчиев, модернизацията в железниците може ли да доведе до това, че железопътният транспорт да стане конкурентно способен на автобусните превози?
Това е европейска политика. Знаете ли, аз примерно не чувам сега управляващи да говорят какво знаят за Бялата книга на транспорта и Европа 2020, което е стратегия за развитие на Европейския съюз. Там има ясни параметри посочени, че железниците като екологичен транспорт трябва да поеме над около 40% от пътниците с автобусния транспорт. Защо? За да се облегчат пътищата. За да се облегчи преходите с личните автомобили. Същото е и за товарите, за да няма тирове. Колкото и магистрали да строим, ако не правим железен път, ако не модернизираме железницата с съответно услуга, която да е удобна за гражданите, Ами, че ние бяхме, спомнете си, господин Борисов се похвали втория месец, като дори, че 40 милиона са утвърдили от Европейската комисия за съответно изграждане на нови вагони в България. Това беше нотификация, която ние подготвихме и съответно трябваше да има около 5-6-7 влака, чисто нови, които български предприятия да ги направят, което от една страна е антикризисна мярка, защото чрез модернизацията на железниците наливаш пари в икономиката. И от друга страна създаваше ни перфектни условия. Само 12 вагона бяха направени. И парите бяха спряни. Още не са изплатени част от тези вагони. Защо се прави това? Ако държавата си поеме тези ангажименти, ако знае какви цели следва, ами, няма да има никакъв проблем. Аз не веднъж им казвам, защото казват, абе, виждате ли, 150 влака, като съкратим, ще икономисаме хора, ще икономисаме разходи за ремонти на вагони и така нататък. Да, но ще икономисате и приходи. Приходи, които държавата ви дава, за да съответно да ги има тези превози. И още нещо. Когато намалиш тези 150 влака, да се движат, т.е. да не се движат из страната, то тогава държавата ще трябва да даде повече пари на НКЖИ, за да може да извършва ремонта на пътя, защото БДЖ няма да плаща такси за движение по железопътната инфраструктура. Така че ако не се дава за поддръжка на пътническите превози, ще ги дадем тези пари от държавата за поддръжка на пътя. Нещата са вързани и се иска наистина едно разумен подход, една подкрепа цялостна от страна на държавата, разбира се и на работещите в БДЖ, за да може да се излезе от тази криза.
Имаме още един слушател на телефонната линия. Здравейте!
Здравейте, много се говори за реформи в БДЖ, но аз наистина не знам да има някъде железопътна компания, която да е напечава, още повече не знам какво стана с идеята да се подарят товарните преводи и нисните, които носят печалба. И те, ако се подарят, тогава наистина ще не стане пълния фалит. Другото, аз не знам къде наистина и кога изчезнаха тези прословути няколко стотин вагона, защото много се говори, но господин Мутачиев беше казал, че те са изчезнали при сегашното правителство.
Да, добре.
Ми да кажа само, аз съм напълно съгласен с това, което казахте. Вижте какво. Абе, някой като твърди нещо, че са изчезнали, защото аз веднъж искам да ви кажа, че съм виждал инвентаризацията 2009, значи не е от предишното ръководство на БДЖ. Там е ясно посочено и съвпада с инвентаризацията от 2008-2007 година. Ако такива вагони са изчезнали, нали, то трябва тогава да са след 2009, т.е. по управлението на сегашното ръководство. Но аз виждам, че те замълчаха. Значи това беше една инсинуация, за да се търси повод някакъв за представяне на супер тежка ситуация, включително, че виждате ли някой масово 1000 вагона. Това не е 1-2 вагона. Разбирате ли? То това е трагедия. То звучи някой път, като го кажат така, че виждаш ли, че може да изчезнат такова количество основни средства от български държавни железници. На някой може с насмешка да гледа на това, но дори като твърдение е нещо много сериозно. Но самия факт, че не се потвърди по-нататък, поискайте инвентаризацията от вашето ръководство да ви покажат какво е станало и къде са наистина, да дадат отговор за това. Ако някое ръководство е изгрешило, включително и сегашното, да носят отговорност. Сега продараха 500 вагона на цени много по-ниски, отколкото е скрап. За какво става дума? Нали? Готвят се нови 900 вагона. Така приходи на железницата няма да дойдат, колкото и да се оправдават с предишните ръководства.
Добре, какво е състоянието на тези дизелови мотриси Siemens? В смисъл, те на лизинг ли са взети? Каква е точно около тях историята?
Вижте какво... Да, особен тип на лизинг. Там има договор с финансираща институция KfW, това е немска банка, с държавната подкрепа на Германия. Сключен е по времето на по-предишното правителство договора. 25 мотриси, които са дизелови и съответно 25 електрически мотриси. Значи, аз чувах различни мнения, включително от сегашното правителство, за това, че виждате ли, не било необходимо тогава да се вземат тези мотриси, защото те можели да развиват до 140 км, а сега пътя не позволявал. Да, те могат да развиват до 140 км, но те могат да развиват и 80 км. Но тези мотриси, примерно, дизеловите горят с пъти по-малко дизелово гориво, което като ефективност на превоза е много по-високо. Второ, условията в мотрисните влакове са на светлини години от това, което разполагахме старите влакове. От трета страна, старите латвийски мотриси Електроинсталациите им не са сменени 20 години. Разбирате ли какво означава това?
Да,
това означава един сериозен риск. И вие си спомнете, че имаше подобни случаи, където мисля, че нито железниците и ръководство, нито държавата може да позволи такова нещо. На база на това беше разработен и падежи. Всяка година трябва да се изплащат определени суми. В началото по-малко, след това повече. Ние сварихме част от тези повече средства, които трябва да се изплащат по време на нашето управление. И примерно 2009 година сме изплатили около 90 милиона. Обаче от 2009 година до сега не е изплащан нито един лев от сегашното ръководство, явно с подкрепата на сегашното правителство. И въпрос е защо? Изведнъж 200 милиона се събират падежи, които не са изплащани, наведнъж, което е трудно и бюджета не може да го поеме. И започват да се търсят други пътища, да теглим кредити, за да върнем тези пари, за да си запазим мутрисите. Но има още нещо. Ако твърди правителство, че тези мутриси не им са нужни, то тогава да ги върнат. В състоянието обаче, в което са предоставени, защото това е условие на договор, аз имам информация, че в момента 4 от мутрисите са разколачени за резервни части, защото не са купували такива. Имам въпрос зададен към министъра да отговори, поемало ли е това ръководство такъв сериозен риск. И ако не са, то залога са именно тези мутриси и струваме се 3-4 почивни станции. По този начин може да се реши въпрос. Но от това България не печели. Не печели железопътното предприятие. Затова трябва да се търси начина, ако наистина рефинансиране е необходимост, нов дългосрочен кредит. След това за тези две години те можеха да се разберат, да разсрочат тези дългове в по-дълъг период. И разбира се, щеше да се увеличи лихвата. Ако трябваше да търсят подкрепа от парламента, да бяха го поставили в парламент. Всяко едно ръководство трябва да търси изход от ситуацията. Все пак сме в криза, бюджета е различен, не е същия. И много са нещата. Но аз имам един въпрос, да ми отговорят те. Абе, как така нямат пари за ремонт и не се ремонтират нито мутриси, нито товарни влакове? Да. Нямат пари да плащат кредитите, а получават държавната субсидия. Къде са парите на железниците? Защо е така? И какви мерки са предприели? До този момент ръководството през тези две години, за да увеличат примерно приходите. Ние му оставихме от предишното ръководство не само оздравителните програми 2013-2017, но и товарни, и пътнически превози бяха си разработени антикризисен план. Директор на БДЖ стана директора, който беше на товарни превози. Пенчо Пенчев. Така че спокойно тези стратегии, които те бяха разработили антикризисни, можеха да бъдат приложени и съответно спада на приходите да бъде много по-малък.
Отново имаме слушател на телефонната линия.
Пак съм аз, господин Мутъпчиев, първия слушател, да, който ви се обадил. Понеже споменахте за станциите, по ваше време или предишни ви предшественика бяха разделени БДЖ на две дружества. НКЖ и БДЖ.
Предишното беше. Да.
Ало?
Да.
Не помня дали при вас беше или при предшествието.
Да, задайте въпрос конкретно.
Въпросът ми е такъв. Защо активите, които бяха разделени от господин Дунчев, също един човек, който според мен прокуратурата трябва да се сезира за него, самосезира, който има голяма вина за това състояние в момента на железниците, бяха прехвърлени станциите към БДЖ, като трябваше да останат към НКЖ. Все пак те са собственици на железния път, на сградите по железния път, на гарите и така нататък. Това беше много грешна постъпка от предшественика или от вас, както казах. И другото, не се казва Пенчо Пенчев, а се казва Пенчо Попов. Един добър директор, между другото. Един професионалист, за разлика от сегашните, защото той беше железничар. И на такива директорски места трябва да се слагат само хора, които са работили в системата, а не някакви менеджери и измислени дипломи. Това ми беше въпрос.
Ами, аз едно искам да ви кажа, че разделението не се по принцип, т.е. по предложение на Министерството, това стана 2002 година преди нас, но това е част от така наречения първи железопътен проект, пакет, който е стратегия на Европейската комисия. И честно казано, всички тези страни, които трябваше да станат членове на Европейския съюз, беше им препоръчено да се изпълни съответно това изискване. Така че разделението стана в предишното правителство. В това няма нищо лошо, ако наистина се предприемат мерки, така че да се стабилизира предприятието. Вие знаете, че аз бях противник на това. Но нещата тръгнаха в тази посока и то трябваше наистина да бъдат доведени до край. Мисля, че има разумни, ефективни действия в цялата тази реформа. Тя приключи наистина по нашето управление. Ние това, което направихме, разделихме пътнически от товарни превози и това е изискване, за да може да се финансират пътническите превози. В противен случай влизаме в една колизия по отношение на конкурентоспособността, т.е. товарният превоз не трябва да бъде субсидиран и е забранено. Не трябва да се приливат пари от пътнически в товарен превоз и съответно отделянето на локомотивното стопанство, което се твърди, че е грешка, вероятно. На третия етап това локомотивно стопанство трябваше да бъде прехвърлено към локомотивно предприятие, към останалите две предприятия. Така че и включително твърденията, че сега почвали някакви реформи, не, тези пет действия не са реформа на железницата. Това са менеджерски предложения, съответно за излизане от ситуацията, в която се намират. А по отношение на почивните станции, трудно ми е да отговоря. Има различни начини и пътища. Така тогава е преценило 2002 година ръководството и господин Дунчев, включително и новите директори на двете предприятия. Имало е начин да се разделят и съответно и в НКЖ, и в БДЖ, но не мисля, че пряко министъра трябва да отговаря на този въпрос. Тук и синдикатите също е можело да окажат влияние, тъй като става дума за една социална придобивка на железничарите в България. Трудно ми е да отговаря на този.
Господин Мутафчев, вие познавате процесите в българските държавни железници. От тук нататък на къде?
От тук нататък трябва да се върви само напред, да се пазим железопътния транспорт, да има отговорна държавна политика. Аз съм склонен да седнем всички, да дебатираме хора, които имат пряко отношение и са работили, и работят в железницата. По конкретните мерки, които трябва да се вземат, но трябва да е ясно едно. Държавата не трябва да дава гръб на железницата. В противен случай самата държава тежко ще преживее проблемите, които ще възникнат в транспорта. Говоря и като икономика. Няма да има лостовете да полага на българската икономика. И от друга страна, ако наистина се тръгне към едни сериозни мерки, се стигне до съгласие, трябва да има и подкрепа от работещите в железницата. Най-вече по отношение на това да знаят, че трябва да усъвършенстваме своята работа, за да може да отговорим на изискванията, които ни поставя държавата и средствата, които се дават за това.
Държавата си е поставила задача да изведе българските държавни железници до края на 2012 година до нулата. Възможно ли е това нещо или как ви се струва на вас?
Не ми звучи добре до нулата, защото след нулата е под нулата. Така че нека да говорим за ефективен железопътен транспорт, който да отговаря изцяло на политиката за развитието му в съюза, в който се намираме, а това е Европейския съюз. И то да бъде в интерес на всички българи.
Благодаря ви за това ваше участие в студиото на К2. Благодаря и на слушателите, които се обадиха по време на този динамичен разговор. Ние продължаваме с програма от студиото.